Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
Hezký večer, přeje od mikrofonu Martin Minha, je čtvrtek, 19 hodin a téměř 5 minut a proto vás vítám u velkého rozhovoru Rádia Wave. Mým dnešním hostem je fotbalista roku, brankářská jednička českého národního týmu, člověk, který z Ostravy doputoval přes Prahu a Bazilej až do španělské Sevy. Mám velkou radost, že v našem proskleném studiu naproti mě sedí Tomáš Vaclík. Tomáši, vítej na Rádiu Wave.
Děkuji moc za pozvání.
Já děkuji, že jsi takřka hned po sezóně přijal mé pozvání. Nejprve gratulace čerstvému ocenění. Jsou to vlastně asi 3 hodiny, co jsi dostal od novinářů Zlatý míč. Podle těch českých jsi tedy nejlepším českým fotbalistou sezóny. Tak co to pro tebe mimochodem znamená, takovéhle ocenění?
Hrozně moc, že jsem si jako nikdy, když jsem byl mladší, jak jsem si nikdy nepředstavoval, že bych takového ocenění mohl jako dostat. No. Takže vlastně v březnu jsem dostal fotbalistu roku, teď Zlatý míč, takže to, co jsem si myslel, že se nikdy mi nepovede, tak se mi to povedlo dvakrát během 3 měsíců, no, takže si toho moc vážím a je to motivace, abych to příští rok obhájil. No.
Čili úspěšná sezóna, my se k ní určitě ještě dostaneme, k té tvé první ve Španělsku, ale já bych možná začal aktuálním tématem, které má jaksi mimo fotbalový přesah. I v našem sportovním magazínu Tribuna jsme tu minulý týden řešili duševní zdraví nejen fotbalistů, ale obecně sportovců. Byl tady Vladimír Šmicr, řešili jsme nedávné sebevraždy třeba Františka Rajtorala, Pavla Pergla nebo v poslední době třeba hokejového brankáře Adama Svobody. Já se zeptám možná tebe, jak ty to máš s tou péčí o duševní zdraví, jestli v Sevě možná funguje nějaký takový mentální kouč, ke kterému ty můžeš přijít a svěřit se mu s nějakým svým osobním problémem, zážitkem, možná s něčím, co máš zkrátka na duši, protože Vladimír Šmicr říkal, že když byl v Liverpoolu, tak tam měli takové lidi a měl možnost to využít a myslí si, že by to mělo být v každém profi klubu, tak jaký je tvůj názor?
Tak ono jako záleží. Já měl jsem tu možnost akorát v Bazileji, kdy vlastně, když k nám nastoupil ten můj poslední rok, ten čtvrtý rok, tak nám nastoupil vlastně Rafi Vicky a nastoupil vlastně z akademie a tam spolupracovali s mentálním koučem. Takže tohle to byla jako zajímavá možnost a si s ním jenom popovídat, jako probrat pár věcí, nebo to zase tak, že bychom řešili už věci úplně detailně, ale bylo to zajímavé to vidět i z té druhé strany nebo ze strany toho člověka, který ten fotbal nehrál a má od toho jako trošku odstup. Takže to jsme tam tu možnost měli v Seville. Myslím si, že nic takového nefunguje, nebo aspoň o tom nevím, ale samozřejmě někdo je na některé věci citlivější, někdo je zase jako obrněný, že mu to třeba zase jako tak nepřijde, ať se, co se týká kritiky, že, tlaku na výkon každý víkend nebo každý 3 dny. Takže určitě bylo by to řešení a možná i spoustě věcem, o kterých si tady mluvil, tak by se jí předešlo.
Čili si myslíš, že by to tak mělo být, že by měl být v každém profi klubu nějaký takový člověk? Setkal ses možná
nevím,
ty v kariéře?
Nevím, jestli by třeba jako muselo, ale určitě nějaká možnost toho, aby ty hráči měli možnost si s někým popovídat mimo někoho, který není zatížený a který nemá, kterému by vlastně ten jako hráč důvěřoval, aby neměl strach, že mu to řekne a on půjde za trenérem a řekne mu, OK, tenhle hráč se ti s něčím trápí a možná by bylo lepší, kdyby nehrál a takovýhle. Takže někoho, kdo by měl i odstup možná od toho realizačního týmu a trošku i od toho týmu, aby se ty informace, aby se ten hráč potom nebál svěřit tomu člověku, aniž by cítil, že se to může dostat třeba i do toho týmu nebo k trenérskému štábu.
Ty sám si zažil možná období, kde jsi nebyl úplně v pohodě a teď si nevěděl, jak to řešit, nebo třeba možná, jestli jsi zažil v kabině nějakého člověka, hráče, zkrátka kamaráda, který pocitoval nějaké problémy a nevěděl, jak je má vyřešit.
To si myslím, že ne. Já zase, jako to je v tomhle tom, ta kabina je hodně specifická, protože ono, jak se to říká, když člověk jako ukáže slabost, tak by ho to mohlo jako i semlít a spousta sportovců, myslím si všeobecně nejen fotbalistů, tak jako má vysoký ego a nechtějí občas i přiznat, že se jako něco děje, nebo že něco trápí, nebo že doma to třeba není v pohodě, nebo že zrovna na hřišti se necítí nejlíp. Takže, jak jsem říkal, možná by to vyřešil někdo, kdo by měl odstup od toho týmu a od celého, možná toho celého klubu, ale ono těžko se potom někde přiznává nějaká slabost, když je okolo 25 lidí, kteří jsou zatížený, nebo celý ten klub nebo ten v úzovkách biznis je zatížený na ten výkon a to by to potom taky mohlo potom ovlivnit i další věci. No.
Další věc, která se hodně řešila v tom magazínu Tribuna, bylo i to, proč se ty sebevraždy třeba dějí. Zase se opřu o slova Vladimíra Šmicera, který říkal, že se fotbalisti možná ne vždycky umí připravit na to období po kariéře. Že si zkrátka zvyknou na nějaký svůj standard a neumí hospodařit třeba s penězi, špatně zainvestují a potom zkrátka nevědí, kde ty peníze po té kariéře vzít. Tak díváš se ty tady v tom ohledu i do budoucna? Přemýšlíš nad tím, co bude, až skončíš?
100%, tak už mi je taky 30, už taky není třeba 22, že bych měl před sebou 14-15 let kariéry, takže samozřejmě cítím, že už se to nějak blíží.
Ale... Jsi za půlkou?
Asi už jo. Takže už to jsme viděli, že včera skončil Čechino, tomu bylo 37. A ten neměl nikdy žádnej, krom vlastně hlavy, tak neměl žádný vážnější úraz, byl zdravotně v perfektní kondici, takže je to za 7 let, je to 7 sezon. No, takže samozřejmě už se občas ty myšlenky jako do té hlavy vkrádají, ale ještě, že bych byl vyloženě nějak rozhodnutý, co bych chtěl dělat, nebo to ještě ne.
Mm-hmm. Ale jsi zodpovědný, co se týče například těch financí. Nemusíme být konkrétní.
To si myslím, že jo, že ať už já nebo manželka, tak vlastně pocházíme vlastně z Ostravy oba dva a potkali jsme se v 18 letech, kdy jsem bral 3,5 tisíce korun, takže myslím, že oba dva víme, jaký je to si to těch peněz vážit a neutrácet je vyloženě za kraviny. A samozřejmě peníze jsou krásný bonus, ale myslím si, že oba dva jsme takový, že jsme oba dva z toho domácího prostředí jako oba dva skvěle vychovaný, takže myslím si, že věřím tomu, že u nás nehrozí, že se nějak jako zblázníme a ty peníze ještě jako rozprofilujeme.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Česká brankářská jednička Tomáš Vaclík je hostem velkého rozhovoru na rádiu Wave. Tomáši, máš za sebou první sezónu v Sevě, kam si loni v létě, tuším, přestoupil do Bazileje, odchytal si nějakých 50 zápasů, nakonec z toho bylo 6. místo a tedy kvalifikace do Evropské ligy. Obecně, jak ty sám z osobního pohledu hodnotíš tu právě uplynulou a tvou první sezónu ve Španělsku?
Z osobního bych to tak jako rozdělil 50-50, no? Že ta podzimní část po tom přestupu, tak ta byla, jako, troufnu si říct, že byla jako skvělá, protože jsem toho pochytal hodně, týmu se dařilo, vyhrávali jsme, že po 8 kolech, po 13 kolech jsme byli první před Vánoci, nebo těsně kolem Vánoc vlastně měli, myslím, 2 body ztrátu na Atletico Madrid a 5 na Barsu. A pak nějak v tom lednu po té pauze se nám přestalo dařit hlavně ty zápasy venku, kdy jsme nevyhrávali, jeli jsme... Většinou to bylo tak, že jsme jeli někam, kdo se zachraňoval a vždycky jsme tam prohráli, takže ty body nám nakonec chyběly. Ale z osobního pohledu beru to jako obrovskou zkušenost, no, že to bylo pro mě něco novýho. Ta sezona je extrémně dlouhá, že se hraje 38 zápasů. Do toho poháry, reprezentace, cestování, takže toho bylo dost. Vlastně poprvé to pro mě bylo bez zimní pauzy, což taky byl velký rozdíl, ještě potom vlastně bez přípravy. Takže to bylo taky jiný.
Jsi třeba unavenější než po té sezóně v Bazileji? Jako vnímáš to na sobě?
Myslím si, že ne. Jakože potom to tělo se na to tak nějak jako zvykne a pak už se dostane jako do toho režimu, co bylo zvyklý jako předtím. No. A jenom tam prostě chybí to, dejme tomu těch 14 dní volna a 3 týdny té přípravy, kdy člověk měl vyloženě vlastně čas trénovat, odehrát přátelský zápasy, dostat se do nějakého rytmu, do nějaký pohody, ale když to tam už vlastně od 6. ledna potom už to jelo a zastavilo se to až teď v květnu. No.
Teď mě zajímá to srovnání, ty už si ho můžeš dovolit, protože jsi chytal nejvyšší českou ligu, nejvyšší švýcarskou a teď teda i prestižní španělskou La Ligu. Tak jak se v těch klubech, které máš za sebou, liší třeba ten profesionální přístup k hráčům? Je ta Sevilla třeba zase o krok dál než ta Bazilej?
Myslím si, že jo, 100%. A hlavně ono samo o sobě dělá strašně ta kvalita těch hráčů uvnitř toho týmu, protože když jsem tam přestupoval, tak jsem si myslel, že díky tomu, že jsme z Bazileji byli úspěšní, jak už v Champions League nebo v Evropské lize, že jsme dokázali porazit Manchester United, vyhráli jsme na City, vyřadili jsme Liverpoolu, Benfiku, tak jsem si myslel, že jako ta kvalita už bude podobná, ale tam jsem přišel do Sevilly a 14 dní jsem z toho byl jako hrozně vykulený, že ta kvalita těch hráčů je fakt jako obrovská, ten tým a ty hráči jsou na té nejvyšší úrovni, no. Proto už teď, že jo, i o ty hráče ze Sevilly, ty už potom přestupou, už je potom pár týmů, kam se dá ze Sevilly jako jít, když už člověk odehraje dvě sezóny výborný, tak už je pár týmů potom jenom nad Sevillou. No.
A jsou to jen ti hráči, nebo je rozdíl třeba i v zázemí těch klubů?
To zázemí zrovna u nás v Sevillě není to takový, jako že by člověk řekl wow, jako a koukal by na to za otevřenou pusou. Zažil jsem, když jsme třeba s Bazilejí hráli na Real Madrid, tak nás pustili do tréninkového centra ráno jejich na rozcvičení a to bylo wow. Tam to už jako dýchlo, ten luxus a všechno to okolo. U nás je to takový skromnější, ale zase na druhou stranu člověk k tomu tréninku potřebuje skvěle připravený hřiště, dobrou posilovnu a potom dobrou regeneraci, takže jako zase není třeba mít okolo toho tolik těch pozlátek. No.
Co ten trénink samotný, tam cítíš nějaký rozdíl? Možná má Sevilla třeba lepší kouče, nebo dá se říct, že ses naučil za tu sezonu třeba ještě něco víc než v té Bazilii?
Jsou to, myslím si, že to jako nejsou zrovna jako velký věci, jsou to prostě drobnosti, ať už ze začátku to bylo taky, že skladba těch tréninků a hlavně i časy tréninku, že když jsem tam přišel, tak v Sevilla bylo nějakých 42-45 stupňů v létě, takže tam se trénovalo už vlastně v 9 ráno a druhý trénink v přípravě bylo po 8 večer, což tady v Česku nebo ve Švýcarsku se trénovalo dvakrát denně, tak tréninky byly třeba v 10 a ve 3 nebo v 10 a ve 4, ty tréninky byly jako blízko k sobě a tam to prostě nešlo a trenéři určitě mají svoji kvalitu, je to zase prostě jiný, no, ta každá země má svý specifikum a je to zase posun a je to liga, no, jedna z nejlepších lig na světě, no.
Když to vezmu obecně, když se poohledneme za těch tvých 12, možná 13 let, co jsi profesionální fotbalista, tak jak se podle tebe obecně ten fotbal vyvíjel? Kam se posunul? Když si vzpomeneš na začátky.
Zrychlil se jako extrémně. Myslím si, že je to ten fotbal v dnešní době se hraje ve velké rychlosti a ty hráči jsou na tu rychlost adaptovaný, ať už se týká jako rychlost myšlení, rychlost práce s balonem, tak v tom se to změnilo hodně. Brankářský řemeslo se změnilo, že díky Barceloně a Guardiolovi, kdy všichni chtějí rozehrávat odzadu, držet balón, takže to brankářský řemeslo se taky změnilo hodně, že už to není jenom o tom chytit balón a kopnout ho celý dál, takže těch nároků je na ty golmany na čím dál víc.
Čili musíš víc pilovat i kopací techniku.
Všechno se musí. Samozřejmě teď to všichni vidí, že jo, Ederson v City, že jo, byl Valdés, Neuer, tyhle ty, že jo, Stegen v Barceloně, tak tyhle ty golmani by mohli hrát na MS Fleku v poli, no.
Vrátím se možná k tomu přestupu ze Švýcarska do Španělska, tedy z Bazilie do Sevilly. Ono je to ve světě fotbalistů často hodně narychlo. Já si často sám divím jako fotbalový fanoušek, že hráč přestoupí a za dva dny opravdu je v soupisce, v základní sestavě. Tak jak moc tady v těch praktických věcech, jako je stěhování, jazyk, možná představení v tom novém klubu a ta rychlá adaptace, jakou roli v tom hraje agent? Možná ve tvém případě agenti? Nehodovi?
velkou, že zrovna v tomto případě tam vlastně nehodovci, ať už vlastně David, který tam se mnou byl, tak vlastně Bernardo, taková spojka mezi vlastně Davidem a klubem ve Španělsku, tak udělali spoustu práce, no, protože tam se řešilo spousta ještě administrativních věcí okolo a táhlo se to takovou delší dobu, kdy ten samotný přestup, když jsem byl v Sevilla, tak vlastně tam jsem byl 3 dny na hotelu a tam se to všechno jako dořešovalo, takže a ten samotný přestup si myslím, že byl jako hrozně rychlej, protože David mi poprvé volal, když jsme byli ještě na dovolený v Turecku s manželkou, říkal mi, že jako je nějaká možnost, že na nějakým shortlistu bych v Sevilla mohl být, tak potom jsem čekal jenom na informace, no já jsem začal přípravu z Bazilii, odjel jsem na soustředění a tam už jsem věděl, že se to možná nějak jako blíží dohodě a trénoval jsem. Ne, jak si pamatuju, tam jsem trénoval mimo tým, protože tým se připravoval na přátelák. Já jsem trénoval s trenérem golmanů, protože už se to nějak vědělo a přišel sportovní ředitel a řekl, že mám skončit trénink, že už si to Sevilla nepřeje. A druhý den jsem pak odjel do Mnichova, letěl jsem do Sevilly a už jsem tam zůstal. No, pak jsem se do Bazilie nevrátil, takže tam pak udělala velkou práci manželka, která v Bazilii všechno zabalila, vzrušila na úřadech všechno, takže vlastně na to nabalila kamion a přestěhovala nás do Sevilly. No.
Vzpomeneš si na ty tvé pocity, když jdeš poprvé mezi ty nové hráče? Jako co prožíváš?
Je to zvláštní. No. Je to takový, že člověk se jde představit a Navíc já tam šel v pozici, kdy mě tam nikdo neznal. Že jo. Já jsem tam přišel ze Švýcarska a nikdo tam o mě nic nevěděl. Že možná,
opravdu?
Myslím si, že jo. Myslím si, že ty kluci jako nevěděli, že možná věděli, že přichází golman, že přichází z Basileje a to si myslím, že to jako tak nějak bylo všechno. Potom, když člověk jako přestupuje třeba v rámci ligy, tak už se s těmi hráči jako potom zná trošku víc, ale a takhle, že to bylo ještě ze země do země a z menšího klubu do většího, tak pochybuju, že by kluci o mě měli detailní informace tam.
Hmm. Jak to mají s jazyky? Ve Švýcarsku, tedy oni mají 4 úřední, pokud se nepletu,
tak.
Ale dá se tam mluvit pouze anglicky?
Dá se. A navíc ten klub byl nastavený tak, že my jsme měli spoustu cizinců. Hned od začátku, co jsem tam přišel. Navíc to léto přišel ještě Paulo Sousa, Portugalec, a ten v kabině zavedl angličtinu hned. Že ten německy neuměl, tak se zavedla angličtina, což mi tu adaptaci jako v mnohem usnadnilo, ale ty hráči byli, jak jsme byli vlastně z různých koutů světa, tak kluci uměli většinou všichni anglicky a dalo se tam i na úřadech, v obchodech, na benzínce, tam se všude člověk jako domluví anglicky, no, ve Švýcarsku.
A v Sevě je povinná španělština, protože já vím jako fanoušek Liverpoolu, že v Anglii nebo v Liverpoolu konkrétně tam ten manažer skoro vždycky chce tu angličtinu po všech, zkrátka, aby ta atmosféra v kabině byla taková, jaká má být. Jak je to
tam,
v Sevě?
Jako není to, že bychom se vyloženě museli v kabině bavit všichni španělsky, že když se třeba bavím se Simonem Kjaerem, který umí fantasticky anglicky, ten umí 5 jazyků, takže tomu je to celkem jedno, ale s ním se bavíme anglicky a není to, že by nás někdo napomínal, že se musíme bavit španělsky, ale ten úřední jazyk je španělština, protože trenér byl Španěl, vlastně Caparros, který přišel po něm, tak vlastně taky Španěl. Že jo, doktoři všichni jsou Španělé, takže potom člověk tam musí mluvit španělsky. No.
A naopak se zeptám, máš tam teda nějakého spoluhráče, se kterým si nerozumíš, protože zkrátka neovládáte společnou řeč?
Teď už ne. Jako není to, že bych si vyloženě jako nerozuměl, ale už je to, v začátku to bylo tak, že jsme se většinou ráno pozdravili a žádná ta konverzace velká jako neproběhla. Jsme si řekli třeba jenom pár fotbalových věcí, jako co je třeba nebo tohleto, ale teď už je to lepší, no, takže dokážu navázat si, myslím, konverzaci s každým teďkom.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Ne v dresu, ale samozřejmě v civilu. Dnes sedí naproti mě Tomáš Vaclík, reprezentační brankář, fotbalový hráč španělské Sevy. Tomáši, hodně mě zajímá přístup třeba právě tvého současného klubu k fanouškům. Sleduju osobně anglickou ligu, vím, že se tam s fanoušky hodně pracuje. Mají tam celkem pravidelně takové schůze fanoušků právě s vedením, s hráči, tak funguje něco takového i v Sevě?
Myslím si, že jo. Nevím sice, jak na velký úrovni nebo jak často, ale 100% něco takového tam probíhá, protože samozřejmě ten fotbal se hraje pro lidi, ty fanoušci jsou, dnes už jsou, myslím si, že velice důležitou součástí toho celkového PR, toho vnímání toho fotbalu a snaží se dělat spousta věcí pro fanoušky, takže 100% tam něco takového probíhá, ale neumím říct, jak často, ale jsem si jistý, že určitě se tomu klub věnuje.
Ty se s těmi fanoušky snažíš hodně pracovat skrz sociální sítě, všiml jsem si, že tam dáváš často příspěvky, fotografie, kde si, co zrovna cítíš. Je to pro tebe důležité?
Myslím si, že jo, ten kontakt s fanoušky je si myslím důležitý a hlavně, když mluvíš třeba o tomhle, tak my jsme se snažili rozjet takový ty blogy, který lidi můžou vidět něco, co se děje za, že nevidí jenom prostě těch 90 minut a
za kulisí.
A tím to končí. Ten jeden z těch nejúspěšnějších blogů byl o tom, kolik toho nalítáme mezi těmi zápasy a potom, když lidi viděli, kolik tam zatím toho je ještě cestování, práce a těch přesunů, že to není pouze těch 90 minut a člověk odejde domů na kafe a je celý odpoledne doma. Takže z tohohle pohledu jsme se to snažili trošku změnit a těm lidem trošku otevřít víc přístup do toho zákulisí.
A když se jdeš v Sevě projít po městě, poznávají tě lidé, poprosí tě o fotku, jak reaguješ?
Teď už jo. Ještě navíc já jsem tam, že jo, já a Samuel Kjaer, jsme tam jediný jako dva blondňáci v Sevile, takže my tam ještě trošku vyčníváme, takže teď už jo, z začátku toho angažmá to bylo volnější, ale teď už si myslím, že lidi mě poznávají celkem dost a navíc ten fotbal v Sevile je velice populární. Jsou tam pouze dva kluby, že jo, jsme tam my a Betis. Je tam ještě basketbalový klub, kde, který je taky velice, velice úspěšný, takže není tam toho moc, kde bychom my se mohli jako rozmělnit. No.
Když zůstanu u fanoušků, teď si dovolím vlastní názor, vlastní zkušenost. Mám za sebou x návštěv evropských stadionů, zápasů. A musím říct, že mám pocit, létám třeba 15 let na ty zápasy, a mám pocit, že se fandí trošku míň. Podle mě za to můžou smartfony, může za to určitá globalizace, protože je daleko větší možnost si dnes sehnat lístek přes různé překupnické weby, když to řeknu takhle. Vnímáš to stejně, že se fandí na stadionech míň?
U nás zrovna se vle ne. U nás je to, že ty lidi tam jsou jako vášniví a ten klub pro ně znamená strašně moc. Na těch větších stadionech, u těch větších klubů jsem si to samozřejmě všimnul, ať už když jsme na Spartě hráli na Chelsea, tak to bylo takový jako komornější, že tam atmosféru dělali Spartani. Teď jsem si to všiml, že když tam hrála Slávě, tak to taky tak bylo. Když jsme hráli na Real Madrid, na Barceloně, tak samozřejmě ty stadiony jsou veliký, jsou to turistické města a když někdo přiletí do Madridu, do Barcelony tak a hraje se fotbal o víkendu, tak samozřejmě rozumím, že se člověk chce jí podívat. Takže že chce vidět Messiho, ještě když tam byl Cristiano, tak v Realu, tak chápu to. Takže asi jo, je to myslím si, že ten trend takovej je, že ta atmosféra na tom stadionu je trošku komornější než bývala.
Teď upřímně, ty sám vnímáš fanoušky při zápase, nebo jsi už opravdu 100% koncentrovaný na tu hru, že to nevnímáš vůbec?
Člověk to vnímá. Jako, samozřejmě je to trošku v pozadí, protože člověk je koncentrovaný na ten zápas a na to, co se děje na hřišti, ale samozřejmě člověk vnímá, co se děje okolo.
Když půjdeme do tuzemska, tak jaký je tvůj názor na ty časté dělobuchy, vulgarity, různé agrese, které zkrátka jsou vidět na českých stadionech v poslední době? Mám pocit, že u nás je to možná víc než kdekoliv jinde. Tvůj názor?
Tak já jsem, že poslední zkušenost mám tady z Edenu, tam jsem si užil svý, že jo? Takže tam jsem si vyslech hodně. A teď, že na Spartě byl obrovský dělobuch, co jsem viděl. Viděl jsem pyro, který přiletělo z plzeňského kotle, zranilo vlastně malou holčičku na stadionu. Takže samozřejmě to jsou věci, které za mě na stadion 100% nepatří a mělo by se s tím něco dělat. V Anglii se to taky stávalo a vyčistili to a tohle se tam neděje. No.
Jak to řešit? Dá se to vůbec nějak řešit?
Já si myslím, že dá, jako v Anglii to zvládli a ty stadiony a ty návštěvy jsou tam mnohonásobně vyšší a zvládli to a dokážou to udržet pod kontrolou a nějaká ta legislativa si myslím, že by se zvládla udělat i tady v Česku. Vím, že několikrát se o tom mluvilo, že se něco udělá, že se ta legislativa posílí, aby ty ochranné složky měly pravomoc už ty lidi vyvést třeba ze stadionu, nebo že se udělá zrychlený, že jo, proces už se může udělat na stadionu, ale někde se to zaseklo a samozřejmě ty kluby se to snaží zlepšovat, ale není to ještě na té úrovni, jako je to v těch nejvyšších ligách.
Zažil jsi třeba ty osobně pocit strachu z nějakého dělobuchu z fanoušků při zápase?
Strachu si myslím, že ne. Samozřejmě párkrát na Letné jsem se leknul, že jo? Když to tam za mnou bouchlo v kotli, ale že bych měl vyloženě strach, to jsem nikdy neměl.
A v Sevě se nic takového neděje, nebo ve španělské lize. Myslíš si, že jsou tam ukázněnější ty fanoušci než třeba tady v Česku?
Ukázněnější nevím. Nevím, jaká je tam zrovna legislativa, jestli je to podobný jako v Anglii, že za vstup na hřiště že je vězení, že se člověk musí hlásit potom na policejní stanici v hodinu toho zápasu a má omezený výjezd a pohyb po těch ostatních stadionech.
Mám pocit, že v Anglii dokonce oni jsou schopni zakázat i na celý život ten fotbal.
Takže, ale nevím, jestli to takhle je ve Španělsku, ale nikdy jsem tam nezažil nic takového, že by tam někdo na hřiště vběh, že by něco za náma bouchlo, že to jsem tam nezažil.
Jak se díváš na tu určitou globalizaci ve fotbale? Včera jsme mohli třeba sledovat finále Evropské ligy v Baku, v Azerbajdžánu. Pak příští, myslím, mistrovství Evropy se bude konat hned ve 12 zemích a mistrovství světa dokonce v roce 2022 v Kataru. Jsou na to dva pohledy. Ten první je, že se špičkový fotbal dostane i k lidem, kde zkrátka ti lidé ten fotbal pouze sledují v televizi. A ten druhý, že ty stadiony jsou bez atmosféry. Prostě. Tak jaký je na to tvůj názor?
Tak samozřejmě to Baku si myslím, že včera nebylo nejšťastnější, protože když jsem četl i ty ohlasy, že oba, ten stadion má 60-70 tisíc lidí kapacitu,
no, a fanoušci a Chelsea Arsenalu
dostali po 6 tisíc lístcích a ještě spousta fanoušků měla hrozný problém se tam dostat, ať už to se týká bezpečnosti a různých opatření. Vlastně Mkhitaryan nemohl hrát to finále jenom kvůli politickým věcem. Mm. Takže to si myslím, že bylo špatně. Euro po celé Evropě, to se mi líbí zase. Já si myslím, že to bude zajímavé, že nebude to sjednocený v jednom tom státě, ale dá se to odehrát samozřejmě pro fanoušky. To potom si myslím bude náročný, co se týká cestování. Třeba pro ty fotbalisty to bude jednodušší, že po zápase sednou na letadlo a odletí speciálem, že to fanoušci budou muset někde čekat na ty přelety, na spoje. Katar. Zajímavý, tam si myslím, nevím, jak to bude se to hrát v zimě.
Mám pocit, že jo.
Že se to bude hrát v prosinci, takže že ty to
bude. Ale stejně tam bude hodně.
Bude tam hodně horko, ale teplota. Zase ty stadiony budou mít klimatizace, budou na to nachystaný. Na druhou stranu je to zase biznis, no. Že FIFA, UEFA, všechno to potřebuje vydělávat peníze, generovat zisk. Já mám tady vlastní zkušenost, vlastně my jsme letěli po sezóně ještě do Tanzánie, takže jsem vlastně před týdnem byl ještě v Africe vlastně s klubem taky v rámci La Liga World, La Liga Experience, kdy ty týmy cestují po světě a hrají fotbal nebo hrají zápasy s místními, takže rozumím tomu a samozřejmě má to svý pro a proti, no všechno.
To je zase možná trošku něco jiného, ta Afrika si myslím, ale třeba jak jsi zmiňoval ten Katar, tak ono to je i trošku proti životnímu prostředí, že už. Jestli to není jako extrém, klimatizované stadiony, zkrátka.
Možná extrém to bude, no. A zase, když my jsme tam byli s nároďákem rok nebo dva zpátky, všechno bylo jako krásně nachystané, počasí samozřejmě je jinačí. Se týká stadionu, tak jsem někde četl informace, že ty stadiony se postaví a potom se rozeberou a rozvezou se do jiných částí nebo do okolních zemí, které si to nemůžou dovolit. Na druhou stranu, co se týká infrastruktury a alkoholu, samozřejmě tam pro fanoušky tam se nesmí pít alkohol, že v Kataru, což taky bude asi divočina a spousta lidí to bude chtít nějak obejít, takže jo, má to svý pro a proti, no, všechno.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Tomáš Vaclík stále hostem na Rádiu Wave. Tomáši, řešíme evropský fotbal, světový fotbal. Pojďme trošku k tomu českému. Myslím si, že hodně fanoušků má pocit, že takové poslední oslavy proběhly na Euro v roce 2004. Tak
byly velký oslavy,
ano. Byly velký oslavy, ano. Tak myslím, že to zopakujeme třeba příští rok, takové podobné oslavy.
Tak bylo by to fajn. Ale samozřejmě nás ještě čeká kvalda, že tam musíme se tam prokousat. Ale věřím, já už jsem to říkal i v průběhu té minulé kvalifikace, té světové, že ten tým v sobě něco má. Že jako nevidím to zas tak černě, jak to viděla si myslím spousta fanoušků v tu dobu. A pořád věřím, že ty hráči, který teď v reprezentaci jsou, nebo který tam jsme, takže pořád můžeme něco dokázat, ale musíme to samozřejmě ukázat na tom hřišti a nejen o tom mluvit. No.
Nechybí nám možná čeští hráči v zahraničí, protože jich je poměrně málo. Myslím teď vás, kteří hrajete top ligy, možná Patrik Šik, Jakub Jantko, ty Václav Darida, Pavel Kadeřábek, doufám, že na nikoho nezapomenu.
Máme, že jo, golmany, že jo, ještě
golmany máme, výborný.
Kouba z Pavlas v Krejdu, nevím, jestli si říkal Láďu Krejčího.
Pravda, Láďa Krejčí.
Takže jako těch hráčů v zahraničí jako nemáme málo. A teď záleží jenom na tom vytížení, no. Bohužel teď, že jo, jeden z těch hráčů, který to vytížení má největší, ten reprezentační ukončil. Ale myslím, že těch hráčů jako v zahraničích nemáme málo. Máme dobrý hráče, ať už v zahraničí nebo doma, ale jde o to vytížení, no. Takže samozřejmě by to bylo fajn, kdyby ty všichni ty hráči v tom zahraničí hráli a byli v tempu a měli rytmus a pak si tu pohodu z toho klubu převezli sem. A bohužel tak to není a musíme se s tím poprat.
A čím to je, že máme tak dobré brankáře? Už několik let vlastně, a nejen ve fotbale, ale i v hokeji. Přemýšlel jsi nad tím někdy?
Jako spousta lidí se mě na to ptá, ale nevím, co na to se jim na to odpovědět. No.
Máme nějaké dobré trenéry na brankáře?
Trenéři, samozřejmě v tom hrajou roli trenéři a hlavně trénují trenéři, kteří mají zkušenosti. Že? Ať už já už měl možnost poznat třeba Pavla Srníčka, Honzu Laslopa Vítkovicí, který taky chytal. Takže hokejový nároďák, ten je Zdeněk Ors, taky golmany, který má zkušenosti obrovský, takže dokáže to těm hráčům nebo těm golmanům předat. No. ale možná to nějak máme sobě, no, že prostě jako Češi jako národ prostě dokážeme produkovat dobrý gólmany, že v házené jsme měli taky jedno z nejlepších gólmanů na světě, že Martin Gallia.
Ano.
Takže nějak to asi dokážeme tady vychovávat. No.
Pojďme zpátky k fotbalu. Předpokládám, že sleduješ po očku i českou ligu. Možná teď zákeřná otázka ode mě, ale vzhledem k tomu, že Sevilla tedy byla vyřazena právě Slaví Praha. Ale jak hodnotíš ty její výkony v Evropě, ale možná i v české lize?
V české lize je dominantní. Extrémně dominantní. Myslím si, že po tom našem titulu v roce 2014, co jsme udělali se Spartou, tak tohle byl jeden z těch nejdominantnějších titulů, který tady v Česku někdo získal. A v Evropě myslím si, že Slávě si to, myslím si, že si to celý užila, no? Že chytla euforii, že ho vyhráli v Henku, potom vyřadili nás, odehráli skvělý dvojzápas Chelsea a myslím si, že si to krásně užili, no? Tu vojenskou sezónu se všim.
Víc k tomu neřekneš, je mi to jasné. Můžou ty její výkony možná pomoct právě reprezentaci? Protože teď jsou, tuším, 4 hráči právě ze Slávie v nominaci.
100% můžou, protože je to tak nějak, že jo, ve vlnách. Když my jsme se Spartou udělali titul, tak jsme taky měli spoustu hráčů v nároďáku. Když hrála Plzeň Champions League, dělala tituly, tak taky tam byla taková ta plzeňská osa, na který se to postavilo a tu jednu kvalifikaci vlastně zachránila, že jo, dal gol Petr Jiráček, Venca Pilař, že jo, začali nastupovat. Teď je slavistická doba, takže věřím, že jo, že kluci nabrali zkušenosti, nabrali obrovský sebevědomí, protože si dokázali, že dokážou být v Česku dominantní a v Evropě dokázali být konkurenceschopní proti těm největším klubům v Evropě a 100% je to nabylo sebevědomí. Takže to jenom, aby si to ten týden teďkom užili a v pondělí přišli nachystaný a v ty následující dvojzápasy, aby to přenesli i na hřiště. No.
Teď bych se měl zeptat možná pana Nehody, který nás tady tajně poslouchá, ale zeptám se tebe, Tomáši, samozřejmě. Myslíš si, že je udržitelné pro Slávy, aby ty kluky, kteří teď třeba jsou právě v nominaci, v reprezentaci, aby zkrátka neodešli ven do zahraničí?
Myslím si, že jo. Že ve Slávy si myslím, že díky tomu kapitálu, co tam mají, tak je to možný. Ale záleží, co budou chtít potom kluci. No. Jestli zvolí tu cestu, že budou chtít jít ven a budou se chtít konfrontovat v těch nejlepších soutěžích světa nebo v těch náročnějších soutěžích světa. A nebo tady schrámnou balík peněz a budou v Praze, budou s rodinou nebo muset někam daleko cestovat nebo se muset že učit novou řeč, adaptovat se. Záleží, rozumím, jako ať už se někdo rozhodne zůstat tady nebo odejít ven, jako rozumím oběma variantám. No.
Ty už máš něco za sebou, říkali jsme, že ti je 30 let, fotbalově opravdu si už něco dokázal, tak možná s tím odstupem často se v médiích omílá, že ty čeští hráči nadějní možná chodí příliš brzy ven do zahraničí zkoušet nějaké prestižní ligy. Kdyby si se ty teď vrátil třeba, bylo by ti 20 let, zažil by si možná titul jako mladý hráč tady v Česku, byl by si zvolen třeba nejlepším hráčem. Počkal by si spíš třeba ještě sezonu 2 tady v Česku, vyhrál by se zkrátka, nebo by si hned riskoval a šel by si po nějaké atraktivní nabídce?
Těžko říct, že já jsem tu možnost nikdy neměl, takže mi se to jako hrozně blbě hodnotí. Už se mi na to mnohokrát ptali, že máme, že jsou kluci, golmani jsou v Liverpoolu, v Manchesteru United, že se mi taky jako na to ptali, zažil jsem vlastně v nároďáku Honzu Šepka, který byl v Chelsea v tu dobu, že Mára Štěch byl ve West Hamu, taky šel v mladém věku, takže tohle se mi jako hrozně špatně hodnotí, protože jsem tu možnost nikdy neměl, ale člověk tam musí potom zvážit jako spoustu věcí, samozřejmě, když bude v zahraničním týmu s těmi možnostmi všemi okolo, tak je jako velký předpoklad, že se zlepší, samozřejmě ten strašák toho menšího herního vytížení tam samozřejmě vždycky bude. Ale je to složitý, no. Potom se může ten vhodný okamžik pro ten přestup ven se může promeškat a už se to třeba nemusí povíst. No.
Čili je to individuální?
Já si myslím, že to je individuální, že jako je hrozně scestný jako říct, že je to špatně, protože tady, že máme spoustu příkladů, Vašík Černý taky šel hrozně brzo do Ajaxu a prokousal se až nahoru a A Michal Sadílek, teďkom, že v nároďáku, taky šel
velký talent.
Velký talent, taky šel do PSV, šel brzy. Když se tady jako o tom bavíme, že se nastaví nějaký věk, tak šel brzy, prokousal se a je stabilním členem Ačka. No.
A teď je v nominaci.
A teď je v nominaci nároďáku. Takže je to fakt individuální a záleží potom i na spoustě věcech okolo a samozřejmě na faktoru štěstí taky. No.
Ptal jsem se na Slávy, tak ať je to vyrovnané, samozřejmě se zeptám i na tvůj názor na pražskou Spartu. Ty jsi byl vlastně u té poslední v uvozovkách úspěšné sezóny 2013-2014, získali jste double, potom přišlo ale hodně zahraničních opor, časté výměny trenérů. Dnes mimochodem Sparta představila nového kouče, kterého ty moc dobře znáš. Myslíš si, že může vrátit Spartu tam, kam podle mnohých patří, tedy na vrchol?
Já věřím, že jo, i po té vlastní zkušenosti, co vlastně s Vencou Jílkem mám, tak věřím, že jo. Samozřejmě Sparta je specifická v tom, že tam není na nic čas. Tam se ty výsledky vyžadují hned a tam není možnost říct, OK, prostě teď přijde nový trenér, postavíme nějakou koncepci a za 2-3 roky budeme chtít vyhrát titul, co ve Spartě nejde. Tam trenér přijde dneska a příští sezonu se čeká, že udělá titul, takže tohle tam je jako Sparta specifická, ale věřím, že i díky tomu...
Je to dobře? Promiň, podle tebe je to dobře? Protože to je podle mě zase v Evropě se dává, nebo já mám ten pocit jako fanoušek, že leckdy ti trenéři i přes neúspěch dostávají větší důvěru než třeba tady v Česku. Čím to je, že tady tak fluktují, tady taková fluktuace trenérů?
Jako v Česku nebo...
Tak na té Spartě je to, na Spartě je to extrém.
Na Spartě tam je to rychlý, no. Tam je to rychlý a...
Nechybí trpělivost právě?
Zase jsem chtěl říct, že je paradox, že vlastně my tu nejúspěšnější sezonu nebo tu titulovou, tak jsme měli potom, kdy to měl Vítěz Lavička hodně nahnutý po Hákenu. A tam se vedení rozhodlo, že Vítěz zůstane a nakonec se z toho udělal prostě double a vlastně potom i treble, že vyhráli vlastně ještě super pohár, že oproti Plzni hned. Takže jo, jako je to tady asi možná rychlejší, a když to já takom zase v Sevilla zažil, že taky jsme vypadli z toho top 4, vypadli jsme se Slaví a trenér taky odešel, takže taky je to jak který klub a samozřejmě nikdo potom nechce třeba spadnout nebo nechce vypadnout že z poháru nebo z té hry o ten titul a většinou se sahá k tomu, protože je to jednodušší vyměnit trenéra než 20 hráčů. No.
Já se vrátím ještě k tomu včerejšímu finále Evropské ligy. Loučil se v ní i tvůj předchůdce, bývalá reprezentační jednička, legenda, předpokládám tvůj kamarád Petr Čech. Co ty jsi z jeho kariéry možná vzal a jak moc ti on třeba pomohl v tom tvém profesním vývoji?
Tak já si myslím, že on nejen mě, ale spoustu z nás jako hráčů, který jsme v tu dobu, no my jsme začínali, no, takže on nám ukázal, že je možný se z Blšan dostat až na totální vrchol. No. A hlavně na tom totálním vrcholu vydržel 15 let. Takže to si myslím, že jako je velká, velká motivace pro všechny, kdo k němu zhlížej. A všechno se za tu svoji kariéru zařadil 100% k těm největším legendám na brankářském postu. Vyhrál všechno, co se dalo. Drží ještě teď rekordy, že jo, spoustu jich zbořil a k této kariéře se jenom sluší smeknout klobouk a pogratulovat. No.
A byl právě on tvůj vzor, nebo vzhlížíš možná k někomu jinému?
Byl jedním z těch vzorů. Ono tam, že ho začal chytat Iker Casillas v Realu Madrid, že ho chytal Čechino, takže byl jedním, 100% byl jedním z těch, kterým jsem zlížel. I díky tomu, že to byl Čech a těch informací jsem o něm v tu dobu, kdy nebylo tolik internetu a těchto možností, tak o něm jsem měl těch informací možná nejvíc. No.
Díval jsem se včera na rok a půl starý rozhovor s tebou, v něm si ještě jako hráč Basileje snil o přestupu do velkého klubu. Netrvalo dlouho a vlastně šel si do Sevy, tak jak se ty tvé sny změnily? Máš nějaký další sen, cíl?
Samozřejmě sny mám, cíle mám. Něco, jako co pořád ve mně je, jako co mě žene dopředu, tam pořád mám. No. Sny se, myslím si, že se nemají říkat, že jo, tak jako přání, ale má se na nich pracovat. No.
Čili dá se říct, že Sevilla možná nebude tvá poslední štace, destinace?
To nevím, ale jeden z těch prvních cílů nebo z těch cílů nebo toho, co mě žene, je tak něco samozřejmě vyhrát se Sevillou, no, s mým současným klubem.
Hodně fotbalistů si momentálně na konec kariéry volí angažmá v Americe nebo v Číně. Chtěl by si možná končit právě kariéru někde tam?
Tak já do Číny nemůžu, že tam golmani nepřestupují, tam musí chytat Číňani.
Opravdu, to jsem nevěděl.
Ne, tam musí chytat Číňani, tam je regule. Uh-huh. Amerika, co mám zprávy, tak jako spousta lidí si to jako chválí, no. Je to prostě, je to trošku jiný život, není tam tak velký, že jo, pres na to. Samozřejmě ty fotbalisti tam potom žijou i trošku v ústraní, ať už ty největší, že když se někdo projít v Los Angeles, tak tam fotbal jako nikomu moc nezajímá a je tam spousta jiných celebrit, takže myslím, že ty hráči potom, který třeba hrajou celý život v Premier League a jsou pod každodenním tlakem, ať už médií, fanoušků a tak věřím, že si to tam potom jako můžou užít ten život.
Na závěr, Tomáši, si dovolím jeden osobní dotaz. Upřímně, jaké je to čelit Messimu tváří v tvář? Dá se na něj připravit?
Těžký, je dobrý. je fakt dobrý.
A když víš, že máte Barcelonu, tak sleduješ ho jako na videích, studujete to? Já vím, že se to dělá dneska.
Jo, dělá se to, ale hlavně ono v dnešní době je těch kanálů tolik a Messi těch bránek dává tolik, takže on je na Instagramu, na Twitteru je všude, že jo? Takže ty sestřihy, ty góly, co dává, tak člověk jako dokáže najít velice lehce, no. A něj se jako připravuje těžko, no. Takže samozřejmě je to jenom levá noha, ale on tu levou dokáže zázraky, no.
Slova českého fotbalového brankáře Tomáše Vaclíka, který byl dnešním hostem velkého rozhovoru Radia Wave. Tomáši, moc děkuju za tvůj čas, za tvoje odpovědi a přeju ti jak v Sevě, tak v reprezentaci hodně úspěchů.
Děkuju za pozvání a napodobně.
Vám děkuju, že jste poslouchali a připomínám, že nás můžete poslouchat kdykoliv v aplikaci podcasty nebo na Spotify. Martin Minha přeje od mikrofonu. Hezký večer.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.